Goizeko 9:08 ditugu eta gure gaurko gonbidatu hemen albiste faktorian Izaskun Bilbao Eusko Alderdi Jeltzaleko eurodiputatua. Izaskun egunon.
Egunon.
Aipatu berri dugu gaurko zita nagusia Muskizen izango dela Petronorreko koke plantaren inaugurazioa. Bertan egon beharko luke zure ustez lehendakariak, galdetzen dizut ba sozialista eta popularren aldetik kritika ugari jaso dituelako gaur ekitaldian ez delako izango.
Ba, ziur nago lehendakaria ekitaldi horretan ez badago eta gainera, bueno, entzun dugun moduan Jaurlaritza ondo ordezkatuta dago, hiru salburu egongo dira bertan eta seguru nago ba agenda benetako arazoak izan duela.
Badakizu zergaitik ez doan edo
bueno, ez eta jakingo banuke ere nuke izango.
Bestalde Nafarroan hautsak arrotu ditu Caja Navarrako dieten auzian inputatu gisa deklaratu beharko dutela azkenean Miguel Sanzek, Enrique Maiak eta Álvaro Mirandak. Nola ikusten duzu Nafarroan gertatzen ari dena dieten auzi honekin?
Bueno, Nafarroan gertatzen dana, ba nik uste dut lotsagarria dela eta azken baten politikan irudia eta politikan dauden pertsonen irudia ere ba gelditzen dela oso ba nik uste dut baltzituta era batera edo ez, eh? Eta bueno, azkenean ikusi behar duguna da hori gertatzen da gure inguruan, Nafarroan, ez da Euskadin gertatu inoiz, aspaldian ba Jaurlaritzako arduradunak ez daukatelako aukerarik horrelako dieta kobratzeko. Orduan, kasu honetan ere, ba desberdintasun argia ikusten dugu, zer gertatzen da estatu mailan, zer gertatzen da Nafarroan gauza hoiekin eta zer gertatzen da Euskadin.
Oposiziotik alderdi gehienak ba Barcina foru presidentearen eta Enrique Maia alkatearen dimisioa ere eskatu dute. Uste duzu egoera honetan dimititu egin beharko luketela?
Bueno, azken baten nik uste dut bere egoera ez da laguna. Berak bere alderdian ere, bueno, azken baten ba begira zelako egoera daukan, banatuta dago alderdia. Irudi ona ez da eta azken baten nik uste dut oraingoan berak zerbait erabaki ez badu eta nik uste dut horrelako kasu baten pertsona batek ezin duela arduradun jarraitu eta nik ondo ikusiko nuen berak dignitate osoarekin esatea bueno ba hau politika arloan ez dago ondo, ba honegatik edo bestegatik ez nuen hau ondo egin eta bueno ba nire momentua amaitu da. Nik uste dut hemen ez dagola ohiturari jenteak onartzen ba akatsa egiten duenean eta hori eskatzen zaio gaur egun eta eskatzen diogu politikan gauden pertsonak ere arduradun guztiei.
Europan ari zara zu aspalditxoan lanean, Bruselatik nola ikusten da Euskal Herria?
Bueno, azken baten, bueno, izan behar da Europan hasieratik 4 urte daramat, datorren uztailan 4 urte izango dira eta gure alegin guztia honetan 4 urtetan izan da, ba desberdintzen zer dan Espainia eta zer dan Euskadi. Esan behar du gainera, lehenengo momentutan jendeak mesfidantzaz ere begiratzen zuen Euskadiri, pentsatuta, ba, Euskadiren irudia eta aspaldiko urteetako irudia ba, violentzerekin lotuta dagoela eta Euskadi ilun bat. Nik uste dut egoera honetan, 4 urtetan ze lan egin dugu. Ba, azken baten, interventzio guztietan aipatu Euskadi beste eredu badala, ez daukala zerrikusirik Espainiarekin, modelu industrial bat daukagula, guk gure krisia ere menperatu izan gendula 80ko hamarkada horretan egoera latz horretan ba azken batean liderargoa, helburuak, programak egon direlakon eta emaitzak ere lortu izan direlakon eta bueno, gaur egun ba badaukagun ikuste dute gauza eder bat ez daukagula etaren violentzia eta orain ja entzuten ari gara, komisarioak ere noizbenka Euskadiko programak bueno ba errekonoziten dutela, ez? Eta aipatuko dut ba Queen komisaria innovazioko komisariak esandakoa gure galderari badakizue Europako Legebiltzarrean binitu ba lortzeko galdera egiteko edo gure interbentzioa gure aipamenak egiteko ba Euskadiri buruz eta zentro teknologikoari buruz galdera bat egin nuen eta azken baten esaldi bat bakarrik esango dut. Berak ezagutzen zuen ondo Euskadiko egoera, lehen eta orain eta 50 urtetan zerrein izan eta berak esan zuen, bueno, ikusita Euskadiko 50 urtetan zerrein dauen Europan argia dago. Beraz nik uste dut gure lana honetan 4 urteetan eta nire lana izan dela Euskaditaz hitz egiten, Euskadiko sektoreekin lana egiten, euren aportazioak erutea instituzio guztietara, sare bitartez sektore guztiekin ala egin gure presentzian izateko. Da azken baten, ba, guk kanpainan aipatutako ba, programarekin leialak esatea guk esan genuen beharrezkoa zala Europa gehiago Euskadin eta Euskadi gehiago Europan eta horretan ari gara eta esandako moduan. Orain komisariak ere aipatzen dute ba, Euskadiko modeloa eta desberdintzen dute Espainia zer gertatzen den eta zer dan Euskadi.
Etak indarkeri alde batera utzi izan orduan mesede egin dio Euskadiren irudiari.
Bueno, ikuste dut etak egin dotzola honetan urte guztietan kalte arlo guztietan Euskadira. Arlo sozialean, arlo ekonomikoan, arlo etikoan, arlo politikoan ere, eta horretik eta desagertzarekin, eta Euskadiren irudiari ere, ze jente askok, oraindik gaur, joan dan astean, pertsona batek esaten zidan, badakizun zergaitik, nire lagunek zergaitik ez duazen Euskadira, beti esaten didatelakon, jo, beldur direla. Eta karga horrekin bizitzea, horrela bizi izan gara, ba ez dakigu, arlo sozial, ekonomiko eta garapen horretan zenbat balio duen, Orain horregatik, nik uste dut argi gehiago dagoela Euskadin, jenteak ikusiko dago benetan Euskadi zertan, Euskadiko pertsonak zertzuketan nortzuk diran, eta azken baten disfrutatzea eta guretzako ere ona izango da, kanpora begira ba, irudi hori eta mandudako pausu hori.
Eta katentaduak egiten zituen garaian Euskal Gatazka askotan aipatzen zen Bruselan, eta orain bakegintzan aurrera egiteko ekimenean gogoratzen dira gutaz?
Bueno, inorrez dator atea joten, eta horretarako lau urtetan zer egin dugu. Ba, hainbat interventzioetan eskatu izan dugu, Europak behar daula implikatu Euskadiko gatazkan, eta Euskadik ere behar dauela, ba, Irlandan planteatutako programa antzekoa, adaptatuta gure errealitateari, ez, PIS programa deitzen dana. Irlandak laguntzak izan zuen, laguntzak jaso zuen, ba, diru laguntzak izan ziren bakea eta rekonsiliazioa garatzeko, eta guk hainbat interbentziotan hori eskatu dugu Europako instituzioetari, implikazioa, Europaren implikazioa Euskadin, eta diru laguntzak programak aurrera eroateko, eta zentzu horretan gaur egun lehendakaria den Iñigo Urkullu, egun zan Malmström komisariarekin ere Eusko Alderdi Jeltzalearen presidentea izan zen garaian. Beraz, guk programa horretaz hainbat interbentzio egin dugu, jarraitzen dugu eskatzen Europari derrigorrezkoa dela implikazio hori, eta nik uste dut derrigorrezkoa dela Euskaditik ere zerbait aurkestea Europako batzordeari eta ziur nago, hori ondo egiten badugu, ba, Europak laguntza emango digula.
Eta zertan lagundu dezaket zure ustez Europako erakundeak bakegintzan?
Ba, azken baten hemen garatu behar dira programa badaukagu legebiltzarrean, Euskadiko legebiltzarrean ponentzia badago, eta ponentzia horretan nik uste dute pausoak eman behar direla oraindik. Eta nire ustetan egokiena izango litzateke ponentzia horren bitartez adostu programa batzuk guztien artean, pentsatuta, bueno, zer egin behar dugu datozen hiletan, datozen urteetan Euskadik eta gizarteak disfrutatzeko bakearekin eta errekonsiliazio horrekin. Eta zehaztu eskero programa hori finkatu, ideia batzuk, helburu batzuk, eta diru laguntza. Eta Europak diru laguntzak emateak ez da bakarrik dirua ematea. Da, esatea, bueno, hemen daukazue, Europaren laguntza ere, azken baten laguntza politikoa da, eta hemengo arazoa, ba, Europako arazoa ere badalako. Orduan, nik uste dut, hemen lan badagoela egiteko, guk bitartean, esan dako moduan lau urte daroaguz eskatzen, bai legebiltzarrean eta bai batzordeari eta bilerak ere antolatuta derrigorrezkoa dela inplikazio hori, eta nik uste dut datozen hileetan errazago izango dela hori lortzea.
Paro dotrinari buruz esaterako Estrasburgeko auzitegiak dioena erabakigarria izan daiteke?
Ba, nik uste dut, baiet, azken baten guztiok itxaroten duguna da tribunalak presio politikoari kasurik ez egitea eta finkatzea Europan zer giza eskubideren legeak zeintzuk diren finkatzea eta azken baten esandako moduan presio politikoari konsesiorik ez egitea.
Hiru eta kide Norvegiatik kanporatu ondoren bestalde, orain zein behar da izan urrengo urratsa zure ustez?
Bueno, ba, azken baten nik uste dut hori arlo politikoan dagoela eta nik uste dut medioetatik sarritan gai honek apur bat apartatu behar direla eta diskrezio lana egin behar dela. Eta ez dut beste erarik ikusten. Azken baten gauza gehiegi egunero prentzan daudenean erre egiten dira eta esperientziako hori esaten dit. Eta nik uste dut diskrezioaz egin behar dela lan gehiago. Azken baten jenteak ere hobeto ulertzen duelakon gauzak nola egin behar diran.
Nola gauzatu behar da bestaldeetaren desarmea? Horretan adibidez Europak lagundu dezake?
Bueno, a ver, ez etaren desarmea argi dago, nik uste dut pausoak argi dago zela. Azken baten gauza militarrak estatuko gobernuarekin etak fenkatu beharko dau eta adostu beharko dau. Eta arlo politikoan ba, Eusko Legebiltzarrean bada leku aproposa pauso politikoak aurrera eroateko. Nik uste dut eskema hori aspaldian argi dagoela eta beste konflikto batzuk ikusita ere ba, eskema hori ja ba, dudabarik bide badaukala bai.
Zuk bestalde Europar Batasunari eskatu diozu gure kontuak zuzenean ikuskatu ditzan Madrildik pasagabe, kasurik egingo dizute?
No, badakizu gauzak lehenengo momentuan errezak ez direnean ba, jarraitu egin behar dela, baina guk hori argi ikusten dugu, guk sistema propio badaukagu, beraz, lau urte darabagoz, kaso honetan ere gure instituzioak eta instituzioen artean kontzertu ekonomikoa defendatzen Europan, eta guk eskatu dugu supervisio hori, estatu bakoitzak izango duen supervisio hori zuzena egitea Euskadin ere. Azken baten, sistema propioa daukagulakon, errekonozimentu hori daukalakon Europako tribunaletan, eta beraz, guk gainera sentitzen dugulakon hau dala bidea, eta pentsatzen dugu hau da bidea gure rekonozimentu politikoa egiteko ere Europa mailan.
Eta harmonizazio fiskal helburu duen Europan ulertzen da Euskal Kontzertu Ekonomikoaren izaera?
Bai, azken baten sistema gertatzen da, ez dago zela Euskadiko moduko sistema asko Europan, eta hori ikusi izan gendun, ba, orain dela urte bete Europako Legebiltzarrean jardunaldi bat antolatu izan gendulakon, ba, aurkezteko zer dan Euskadiko kontzertu ekonomikoa modelu baliogarria Europako beste errealitate batzuetarako, eta hor Flandiako jentearekin, Katalanekin, eta Eskoziako jentearekin antolatu izan gendun, eta bueno, egia esan, guztiak beritzen zuen kontzertua, ba, eredu modura esan ez, bueno, guk hori nahi dugu. Hori nahi dugu, ze azken baten da responsabilitate modelu bat eta jenteak eta ipini dute adibidea Katalunia flamenkoak eta eskozesak ba esaten zuten guk ere hori nahi dugu. Beraz, gauzak ez direnean ugari, ba gehiago kostatzen da defendatzea, baina nik uste dut gure bideak hortiz joan behar daula eta gure lana Legebiltzarrean lau urtetan hori izan da eta horrela jarraituko dugu datorren urte arte amaitzen direlako ja Europako hauteskundeak.
Langabezia datuak bestalde oso kezkagarriak dira eta Espainia baino okerragoak azkenaldian gainera, joan daien martxoan begiratu besterik ez dago. Euskadira beranduago baina orain dator garairik gogorrena.
Behi esan, Euskadira ere etorriko da, eta baina nik konfiantza daukat etorkizunean eta aurrean, orain dela 30 urte ere jakin izan badugu zulotik ertetzen, nik esperantza daukat oraingoan ere izango dugula. Eta nik uste dut alde handi badagoela Espainiarekin eta Euskadirekin, eta ez dira nire hitzak, baina Andor komisarioa ere ba, Espainiako reformak eta Rajoyen reformak direla eta sozialista batek, Espainiako sozialista batek galdetu zion, bueno, ia, ze iruditzen zaizu komisario bezala planteatu diran reforma hauek Espainian, ez? Eta, bueno, langabezia eta azkenean nik uste dut guretzako garrantzitu izan zen Andor komisarioak esandakoa. Andor komisarioak erantzun zion, bueno, Espainia dauka arazo bat. Eta Espainiaren arazoa da bere modelo ekonomikoa. Ze azken baten lege bardinarekin badago errealitate bat Euskadi deitzen dana eta dago langabezi erdia lege bardinarekin. Beraz, badago eredu bat, Euskadi eredu badaga, hor ere ikusi dezakegu zer egin dan, eta gainera berak esaten zuen, komisario horrek esaten zuen, bueno, ezagutzen duela Euskadi, egon zala hemen orain dela gutxi, eta gainera ba, kooperatibako mundua hori oso garrantzitsua zala Europako ba, beste leku batzuetan planteatzeko. Beraz, Euskadi, esan dugu, ba, argi, bere argiarekin aipatzen da orain, komisarioen ahotik ere, eta nik esan behar dizuet, ni ara iritzi nintzanean lehenengo urtetan esala hori horrela ikusten. Beraz, jarraitu behar dugu Euskaditaz hitz egiten, jarraitu behar dugu esaten guk beste eredu badaukagula, eta horregatik nik esperantza daukat, naiz eta arazoak orain euki, etorkizunerako ba, jakingo dugula, neurriak ipintzen, orain dela 30 urte jakin izan gendun moduan.
Niko, Gerrik, bai, esan.
Ez esan, konfiantza dukatela Jaurlaritza honetan, arazoak handiak dira, baina lehen ere egon ziren eta urten ginen.
Gerrikoaren estutzez eta murrizketa zari direten gabe Bruselatik eta ba, norabide horretan datoz hango mezuak, baina agindu horietaz aparte Europak baldu ekarpeni guretzat.
Bueno, azken baten Europa nik asko sinisten dut Europataz. Momentu honetan, nik uste dut Europak ere bere krisia daukala, eta Europan ez dago krisi ekonomikoa bakarrik, nik uste dut krisi politiko itzala dagoela. Eta orain aipatu dozuna, supervisio ekonomikoa, eta horrelako neurriak, zer suposatzen dute? Suposatzen dute Europako instituzioak gero eta indar gehiago eta gero eta kompetentzi gehiago daukatela eta izango dutela etorkizunean. Eta estatuak gero eta kompetentzi gehiago eman behar dutela Europako instituzioei. Eta hor borroka itzala dago. Eta beste batetik, zer gertatzen da? Alde batetik, federalismo antzeko ideia hori gerota handiago da, baina aldaketa handiak izan behar dute. Adibidez, ez da, onartzekoa, Europako hauteskunde batzuetan, ba, ez jakitea eta jenteak ez aukeratzea zein izango dan batzordeko presidentea. Azken baten, ardura politika edo politikoen artean gelditzea horrelako gauzak, ez? Orduan, krisi edo beste irudi, ba, jenteari galdetzen diogunean, txaldi baten adibidez, ia, zuek arazo bat badaukazu eta norbaiti deitu behar badiozue, telefono hartu eta norreri dituko zenuke. Da, jente guztiak esaten du gehienak Merkeli. Ba hori da, ja, krisi politiko itzala, ze Europa dauka, batzordeko presidente bat Barroso, kontseiluko presidente bat Barropui, eta nik uste dut, lehenengo krisia dela, lideratgo falta, eta lideratgo hori aipatzen dugunean da pertsonataz ere. Hor da, pertsona bat egon behar da, lideratu behar duena, helburua guztiekin, eta gaur, arazoak ikusten dugun Europan, baina nik uste dut, etorkizunerako neurri honek bere etekin izango dutela.
Zuek Europako diputatuak adibidez zer lortu dezakezue parlamentuan Euskadirentzat?
Ba, guk nik esango dut, nik egin dodana lau urte hauetan. Azken baten Euskadiko sektorekin lanean, eta azken baten lortu duguz baikimenak, da aipatuko dut, hemen egonda arrantzako erreforma bat, nekazaritzako erreforma bat, antolatu izan gendu sektore guztiarekin jardunaldi batzuk Euskadin, hango komisioko arduradunak ona ekarri, sektorarekin hitz egin, sektoraren aportazioak ekimen guztietara eroan, eta aipatzen dut nekazaritza, aipatzen dut arrantza, aipatzen dut zentro teknologikoen arazoa, edo eroan dugu ba, sektore, automozioko sektorearen erakusketa bat, jardunaldi baterekin lotuta Euskadira. Azken baten, guk eginduguna da, sektoreekin sare bitart lana, euren aportazio guztiak ba hainbat ekimenetan sartun, emendakin bitartez, eta azken baten gure posizioan finkatu, ba jentea jakiteko sektoreekin guk gure posizioa daukagula ekimen guztietan. Eta egia esan, horrek gauza orokorrean, edo garraio kasuetan, adibidez, goratzen dut, orain dela ba, urtebi korredoreak, ba, transporteko korredore horrek direla eta ba, defendatu Y-koa, momentu honetan ere Europako proiektu barrietan hori mai gainean dago eta gu defendatzen ari gara Euskadiko proiektu estrategikoak eta gure aportazioari esker ere lotu izan gendun Europako mapetan lotzea Bilboko portua adibidez ba Y-arekin eta horretan ari gara honetan lau urtetan eta ikusten ari garana da ba derrigorrezkoa dela Europako batzordean egotean. Batzutan ez da erresa komunikatzea baina guk egin duguna da sareak jentearekin, sektoreekin eta haien aportazioak eta haren hitzak araeroan. Eta beste alde batetik ere ekarri izan dugu alde taldea, gu alde taldean gagoz Europako Legebiltzarrean, Euskadira, ezagutzen zer dan benetan ze sektore daukagun eta arrantzako batzordea ere hemen Euskadin egonda beraz, lehen aipatu dut Euskadi gehiago Europan eta Europa gehiago Euskadin eta horretan ari gara lanean.
Eta aurrera begira jarrita unionetan, zein da zure lehentasuna Europako Parlamentuan?
Ba, lehentasuna hasieratik izan duguna. Euskadi defendatzea, Euskadiko instituzioa defendatzea, hemengo sektorekin lanea jarraitzea, eta arazo konkretuekin ere ba, lantzea, eta konponketak bideratzea hemengo jentearekin. Konponketak, zuzenak, edo bileran bitartez, eta horretaz ere ba, hainbat antolatu izan gendun sektoreak edo enpresak eskatuta honetan laburtetan. Beraz, helburu horrekin jarraitu, ba, legealdea amaitu arte.
Eta Euskadira ona begira jarrita Eusko Legebiltzarreko presidente izan zinen zu lau urtez, oso garaizailetan gainera, nola ikusten duzu orain bertan datorren astean eratuko den bake ponentzia?
Bueno, ba, nik bake ponentziarekin esango zein da nire asmoa. Nire asmoa izango litzateke eta nire gogoa adostasun batera iristea. Ba, urte txarrak pasatu izan duguz, baina bakoitzak mai gainean eta zintzotasun osoz ipintzea nola ikusten duen etorkizuna, edo nola ikusi duen pasadiran denborak, nola ikusten duen gaurko egunak, eta denan artean eta diferentziaren bitartez ba, ikustea ia, zer daukagu amakomunean, zer nahi dugu egin amakomunean etorkizunean, ze azken baten hori da derrigorrez jenteak eskatzen diguna eta horri erantzun behar dugu, eta bake ponentzia horrek adostasun batera iritzi eskero ba, esandako moduan bakea eta rekonziliazioa posible izatea datozen urteetan eta Europaren laguntzarekin eta horretan jarraituko dut datozen hileetan esandako moduan legealdia amaitu arte.
Askotan herritarrek urrun ikusten dute Brusela eta hango erakundeak ere bai, zer beharko litzateke zure ustez Europa eta Europar Batasuna herritarrengana gehiago gerturatzeko?
Ba, aspaldiko kezka da hori Europako instituzioetarako ere, baina nik lehen aipatu dut ia demokrazia gehiago behar dela Europako instituzioetan, jenteak aukera izatea ba, zuzenean aukeratzeko hango presidentea, batzordeko presidentea adibidez, eta gero nik uste dut bakoitzak ere, diputatu bakoitzak ere egin behar duela hori lan zuzen bat gizartearekin, eta azaldu behar dira baita. Nik uste dut, kasu honetan medioek ere paper handia daukazuela, azken baten, Europatik azaltzen diren irudi guztiak ezeskorrak direlako beti. Eta ideia honak, adibidez, orain dela hiru aste izan gendu, sententzia bat desauzioak direla eta Europako neurri bat izan zen. Edo Txipreko kasuan, gertatutakoarekin, ba, legebiltzarrek esan zuen, zez, hortik ezin da zuen, hemen Europako jenteak ba, garantia batzuk eduki behar du. Edo, adibidez, eta zarretan aipatu dugu, telefono mobilaren mezuak zenbat balio duten. Edo, zer gertatuko dan, ba, hegazkin bat galtzen dugunean. Edo, horrelako gauzak ere, Europako legean sartzen dira. Edo, Euskadiko proiektu estrategikoak, momentu honetan gabiltze, eztabaidatzen hori, eta horrek suposatzen du finkatzea, proiektu estrategikoak, baina finkatzeak suposatzen du Europak diru bat izango duela, azken baten finantziatzeko hori. Ba, horretarako hor egon behar dugu, eta nik uste dut hori komunikatzeko guztion lana behar dela. Gure lana, diputatuaren lana nik uste dut, eta aipatu dut, sareen bitartez, eta jentearen entzun, onartu, han aurkeztu eta azken baten bidea izatea Europako instituzioetako lana sektore guztietara hurbiltzeko, baina demokrazia arloan ere pausoak eman behar da. Hor badago iniziatiba bat, iniziatiba popular ciudadana, milioi bat sinadura eta lortu behar dira. Hori ondo dago, baina nik uste dut hori ez dala nahiko gure aldetik, ba alegin guztiak egiten ari gara, esan dago da sareen bitartez eta jentearen bitartez ekimenak bialtzen, esan ez bono hau onartuko da Bruselasen zer esan behar duzu, zer aurkeztuko dugu gure sektoren alde, baina zuen laguntza ere behar dugu, ba azken baten gauza baikorrak aipatutako moduan komentatzeko Europan horretaz ere asko daudelakon.
Baitzaskun Bilbao Eskualderri Jeltzaleko eurodiputatua, eskerrik asko gurekin gaur izateagatik, zure jendan tarte txoba bat eginez, eta izan ondo.
Eskerrik asko.